qodobada dhegeystayaal barnaamijka bandhigga raadiyaha ee radio bedaba aad ku dhegeysadoontaan casrimadana dhegeystayaal, waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee shirka ka socda magaalada muqdisho, gaar ahaana Fasioni. Kenya oo soo bandhigtay baaritaanka sida loo dilay ganacsadihii soomaaliga ahaa ee dhawaan meydkiisa laga helay duleedka magaalada Nairobi. Guddoomiyaha aqalka sare iyo siyaasiyiinta gobollada waqooyi oo kulamo ka wada magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. Maxkamadda ciidamada qalabka sida oo xukun ku riday rag ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab. Dowladda Qatar oo dhexdhexaadin doonta Suudaan iyo Itoobiya. Barnaamijka bandhigga raadiyaha ee radio bedaba ayaad ku dhegeysan doontaan dhegeystayaal. Xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya oo soo bandhigay xogta weerarkii Al-Shabaab ay ka geysteen xabsiga magaalada Boosaaso. Qaramada midoobay iyo midowga Afrika oo war ka soo saaray xariga madaxda dalkaasi Mali oo uu ku jiro madaxweynihii dalkaasi iyo ra'iisul wasaaraha dalkaasi iyo xubno kale oo wasiirra. Barnaamijka bandhigga raadiyaha ee radio bedaba ayaad kaga bogan doontaan dhegeystayaal. Golaha Ammaanka ee qaramada midoobay oo maanta ayaa shir ka yeelanaya xaaladda dalkeena Soomaaliya. Barnaamijka bandhigga raadiyaha ee radio bedaba ayaad ku dhegeysan doontaan dhegeystayaal. Itoobiya oo sheegtay in Maraykanka uu ku hayo faragelin qaawan oo aan geed loogu soo gaban. Barnaamijka bandhigga raadiyaha ee radio bedaba ayaad kaga bogan doontaan dhegeystayaal. Qodobada kale ee dhegeystayaal barnaamijka bandhigga raadiyaha ee radio bedaba aad ku dhegeysan doontaan casrimadan isla markaana. Aan idinku hayo barnaamijka bandhigga raadiyaha ee radio bedaba waxaa ka mid ah in kaalmada military ee uu Maraykanka siiyo Israa'iil. ayaan idinku soo bandhigi doonaa barnaamijka bandhigga raadiyaha ee radio bedaba xaflad aroos oo ka dhacday hawada sare oo ay dad badan ay ka qayb galeen xafladdaasi. barnaamijka bandhigga raadiyaha ee radio bedaba ayaad kaga bogan doontaan dhegeystayaal. caaqil amar ku bixiyey in la soo qufo lafihii madaxweynihii hore ee dalkaasi Zimbabwe Robert Mugabe. barnaamijka bandhigga raadiyaha ee radio bedaba ayaad ku dhegeysan doontaan. Suudaan oo xaalad degdeg ah looga dhawaaqay dagaal beeladyo dalkaasi ka dhacay awgood. madaxweynaha Jabuuti oo golihiisa wasiirada sidoodii hore ku soo celiyey. qodobada kale ee dhegeystayaal barnaamijka bandhigga raadiyaha ee radio bedaba aad ku hayo waxaa ka mid ah sanad guuradii koowaad ee dilkii George Floyd oo maanta la xusay. qodobadaas iyo hadba wixii ku soo koraa ayaad ku dhegeysan doontaan dhegeystayaal barnaamijka bandhigga raadiyaha ee radio bedaba. barnaamijka casrimadan waxaa idiin soo saaray islamarkaana idinla socodsiin doonaa anigoo ah Cabdirashiid Ismaaciil Abu Karanteno. dhanka farsamada iyo isku dubaridka mikserka iyo mikrofonada galabnimadan waxaa iga saacidaya saaxiibkay injineer Borow. uu diyaar garooba dhegeystayaal qaybaha dambe ee barnaamijka bandhigga raadiyaha ee radio bedaba. waa maalinimo Talaado ah, taariikhduna ay ku beegan tahay 25-ka bisha shanaad sanadda 2020-ka. waa tahay dhegeystayaal sida caadada inoo haydba barnaamijka bandhigga raadiyaha ee radio bedaba dhegeystayaal aalaaba waxaynu ku daafurnaa mid ka mid ah kaalimaha suugaaneed aan idiin soo qabto heeskan ama muusigana dhigihiina ku soo dhacaya. waa heeskii Hibo iyo codadkii fanaaniintii waaweynaa ee Salaad Darbi iyo Xalima Khaliif Cumar Magool ee dhegeysi wacana.
Ninka
dhegeystayaal halkaasi aynu ku dhaafno codadkii salaad derbi iyo magool iyo heeskii hibo waxayna daafur u hayda barnaamijka bandhigga raadiyaha ee radio baydhabo dhegeystayaal qodobka xiga ee barnaamijka bandhigga raadiyaha uguna horeeya barnaamijka bandhigga raadiyaha ee radio baydhabo wararkii ugu dambeeyey ee shirka fasiyooni ee ka socda magaalada muqdisho ee u dhexeeya madaxda dowladda federaalka soomaaliya gobolka banaadir iyo madaxda dowlad goboleedyada dalka soomaaliya ee ku sugan magaalada muqdisho waxaa weli teenada fisiyoon ee magaalada Muqdisho ka socda shirka wadatashiga doorashooyinka ee u dhexeeya ra'iisul wasaaraha xukuumadda xil gaarsiinta madaxweynayaasha shanta dowlad goboleed iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir. Shirka magaalada Muqdisho ka furmay sabtidii toddobaadkan ayaa la sheegay in horumar ballaaran ay dhinacyadu ay ku gaareen, balse caqabadaha koowaad ee shirkaasina ay tahay khilaafka siyaasiyiinta gobollada waqooyi ee salka ku haya doorashada kuraasta gobollada waqooyi ee lagu qabanayo magaalada Muqdisho. Saddexdii cisho ee lasoo dhaafay ayaa madaxda shirkaasi waxay ka doodeen qodobadii fashiliyey shirarkii hore sida arrinta gobolka Gedo iyo arrinta doorashada gobollada waqooyi iyo arrinta guddiyada doorashada ee lagu muransan yahay, waxaana wararka la helayo ay sheegayaan in inta badan la isku fahmay qodobadii ay madaxda ay ka doodeen ee la xiriiray arrimaha doorashooyinka. Madaxda ku shiraysa xerada Afisiyooni ayaa maalmaha soo socda ka wada hadli doona sidii xal looga gaari lahaa khilaafka u dhexeeya labada garab ee siyaasiyiinta gobollada waqooyi, si marka la xaliyo arrintaasi maalinta Khamiista ah loo qabto munaasabad weyn oo lagu saxiixayo heshiiska arrimaha doorashada ee weli ka socda magaalada Muqdisho. Dhanka kale, gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo siyaasiyiinta gobollada waqooyi ayaa kulamo ka wada magaalada Muqdisho. Gudoomiyaha golaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi, oo ay wehelinayaan qaar ka mid a xildhibaanada ka soo jeeda gobollada waqooyi, ayaa kulamo looga hadlayo arrimaha doorashooyinka waxay ka wadaan magaalada Muqdisho. Mas-uuliyiintan ayaa maanta waxay kulan ay la qaateen musharax madaxweyne Cabdikariin Xuseen Guuleed, iyagoona ka wada hadlay xaaladda guud ee dalka uu marayo, gaar ahaan arrimaha doorashooyinka iyo kamira dhalinta shirka wadatashiga ee ka socda magaalada Muqdisho ee looga hadlayo isla arrimaha doorashooyinka. Gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya Cabdi Xaashi iyo xubno la socda ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxay wadeen kulamo ku saabsan sidii loo dhammaystiri lahaa khilaafka u dhexeeya siyaasiyiinta gobollada waqooyi ee ku sugan magaalada Muqdisho. Shalay waxaa magaalada Muqdisho kulan ku yeeshay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble iyo gudoomiyaha aqalka sare, iyadoo xafiiska ra'iisul wasaarahana uu shaaciyey in kulankaasi uu isfaham ku dhammaaday, islamarkaana isfaham ay ka wada gaareen labada dhinac ee Cabdi Xaashi iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble. Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa sidoo kale maanta shir ka yeelanaya xaaladda Soomaaliya. Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa maanta gelinka dambe waxaa la filayaa inay shir ay ka yeeshaan arrimaha Soomaaliya xilli weli aan heshiis rasmi ah aan laga gaarin doorashada Soomaaliya. Kulanka Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa qodobada looga hadli doona waxaa ka mid ah arrimaha doorashooyinka iyo arrimaha bani'aadnimada ee ka jira dalkeena Soomaaliya. Wakiilka gaarka ah ee xogeyaha guud ee Qaramada Midoobay James Swan iyo madaxa AMISOM Francisco Madeira ayaa warbixino looga dhageysan doonaa shirka Qaramada Midoobay ee la filayo in la qabto maanta gelinka dambe. Xubnaha kale ee ka qaybgalaya shirka ayaa dhankooda waxay ka hadli doonaan xaaladda Soomaaliya, iyagoo qaarkood oo taageero cusub u ballan qaadi doona dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliya. Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa dhowr jeer shir ka yeeshay xaaladda Soomaaliya, gaar ahaan arrimaha doorashooyinka, balse shirarkooda ayaysan wax ka bedelin xaaladda guud ee Soomaaliya.
marka hawsha loo direyso ma ducaynino la
lama sii dardaarmayn. Marka hawsha loo dirayso ma ducaynino, lama sii dardaarmayn. Dib chiray damna u shiday dayahi wa kasiri Dib chiray damna u shiday dayahi wa kasiri say wa gadal aidat ko kuwi wa xgarad ho say wa gadal aidat ko kuwi wa xgarad ho sidahanta laga galu umiya layska dumiyay ille dogoni alaf malahi ala dogoni alaf malahi sidahanta laga galu umiya layska dumiyay ille dogoni alaf malahi ala dogoni alaf malahi min ragiyo duma la badaba madarachay dakso kuma noran nawda uli yudir kid so masmin ragiyo duma la badaba madarachay danaho damo e madai naftaydi isudumay dadal farae danaho damo e madai naftaydi isudumay dadal farae dabanda bya uga turai adansa sudur biday dabanda bya uga turai adansa sudur biday gadal aidat ko kuwi wax garad ho tusay wa gadal aidat ko kuwi wax garad ho dhaxanta laga galo umiyaala iska dumiyaay illiin doqoni calaaf malaahi calaaf doqoni calaaf malaahi
waad tahay dhegeystayaal heeska dugsi dhaxanta laga galo miyaala iska dumiya iyo codkii halaasiga ahaa fanaankii weena ee Bashiir Ibraahim Cabdi waxayna qayb ka ahayd barnaamijka bandhigga raadiyaha ee Radio Baydhabo dhegeystayaal barnaamijka bandhigga raadiyaha ee Radio Baydhabo qaybihiisii hore ayaan ku jirnaaye madaxda dowlad goboleedyada dalka Soomaaliya ee ku sugan magaalada Muqdisho ayaa kulamo siyaasadeed waxay ka wadaan magaalada Muqdisho madaxda dowlad goboleedyada ee ku sugan magaalada Muqdisho ayaa saacadihii la soo dhaafay kulamo gaar ah la qaatay xubnaha midowga mashruuciyinta iyo gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya madaxweynayaasha ee Koonfur Galbeed Puntland iyo Jubaland ayaa kulan la qaatay gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Cabdi Xaashi Cabdullaahi iyagoona ka wada hadlay sidii xal looga gaari lahaa muranka u dhexeeya labada garab ee siyaasiyiinta gobolada Waqooyi ee Soomaaliland sidoo kale madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaawe ayaa kulan gaar ah oo looga hadlayay xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo khilaafka doorashada la yeeshay ra'iisul wasaarihii hore ee xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Khayre madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa isna xalay hoyga uu ka degan yahay magaalada Muqdisho ku qaabilay musharax Cabdikariin Xuseen Guuleed iyagoona ka wada hadlay xalka gaarista khilaafka ee doorashada in la filayo inay ka dhacdo Soomaaliya madaxweynayaasha dowlad goboleedyada dalka Soomaaliya ayaa kulamadan ay la qaadanayaan xubnaha midowga mashruuciyinta kuwo lagu doonayo ah in lagu xaliyo khilaafka doorashada iyo sidii ay ugu dhici lahayd doorashada dalka doorasho loo dhan yahay madaxda Jubaland, Puntland, Koonfur Galbeed, Hirshabeelle iyo Galbadooga ayaa ku sugan magaalada Muqdisho iyagoona ka qayb galaya shirka wadatashiga qaran ee doorashooyinka dalka ee ka socda magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. Dhanka kale, madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa hoyga uu ka degan yahay caasimadda Muqdisho ku qaabilay safiirka dowladda Itoobiya u fadhiya Soomaaliya Cabdi Fitaax Cabdullaahi Xasan. Kulankan labada mas-uul ayaa looga hadlay arrimo dhowr ah oo ku aadan xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo tan maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Madaxda ayaa ka wada hadlay xoojinta iskaashiga iyo howlgallada ka dhanka ah dagaalmayaasha Al-Shabaab ee deegaanada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Xafiiska Qaramada Midoobay ee Soomaaliya ayaa soo bandhigay xogta weerarkii Al-Shabaab ee xabsiga dhexe ee magaalada Boosaaso ay ku qaadeen. Xafiiska Qaramada Midoobay ee Soomaaliya ayaa warbixin uu soo saaray ku sheegay in weerarkii Al-Shabaab bishii Maaj ay ku qaadeen xabsiga magaalada Boosaaso ay ku sii daayeen 337 maxaabiis ah oo ay 140 ka mid ah u xirnaayeen dambiyo la xiriira argagixisnimo. 10 ka mid ah maxaabiisaasi ayaa ahaa dumar sida uu sheegay Xafiiska Qaramada Midoobay ee Soomaaliya. Talihii xabsiga Boosaaso 7 ka tirsan ciidamada amniga iyo 2 askari oo ciidanka isduubta Puntland ka mid ahaa ayaa ku dhintay weerarkaasi halka 2 kalena ay ku dhaawacmeen. Xafiiska Qaramada Midoobay ee Soomaaliya ayaa sheegay weerarkaasi inuu ka mid ahaa weeraro heerkooda uu sarreeyo oo ay Al-Shabaab ay ka geysteen gudaha Soomaaliya. Xogta weerarkan ayaa qayb ka ah warbixin 3 biloodle ah oo ku saabsan xaaladda Soomaaliya taasoo wakiilka Qaramada Midoobay ee Soomaaliya uu maanta uu ka horjeedinayo golaha amaanka ee Qaramada Midoobay. Dhinaca kale, xafiiska Qaramada Midoobay ee Soomaaliya ayaa sidoo kale sheegay in ururka Daacish uu bishii Abriil 3-deedii ciidamada Puntland la beegsaday weerar qarax oo loo adeegsaday qarax oo ka dhacay degmada Qandala ee gobolka Bari halkaasi oo ay ku dhinteen 2 askari oo Puntland. Thank you. dhegeystayaal, halkaasi aynu ku dhaafno heeskaasi calanka dusheena iyo codkii halaasiga ahaa fanaankii weynaa ee Muuse Ismaaciil Qalinle. Waxayna qayb ka ahayd barnaamijka bandhigga raadiyaha ee Radio Baydhabo. Dhegeystayaal, qaybihii dhexe ee barnaamijka bandhigga raadiyaha ee Radio Baydhabo ayaan isa soo gaarnay iyo qodobka xiga ee barnaamijka bandhigga. Kenya ayaa soo bandhigtay baaritaanka sida loo dilay ganacsadihii Soomaaliga ahaa ee dhowaan meydkiisa laga helay duleedka magaalada Nairobi. Faahfaahino dheeraada ayaa ka soo baxaya baaritaano lagu sameeyey meydka ganacsade Bashiir Maxamed Gaboobe oo dhowaan meydkiisa laga helay goob Enduur ah oo ku taala deegaanka Mawa ee dalkaasi Kenya. Warbaahinta Kenya ayaa siyaabo kala duwan uga hadashay dhacdadan, taasi oo weli aanan gunteeda loo dhicin lana helin raad rasmi ah oo muujinaya ciddii ka dambeysay dilka ganacsadahana Soomaaliga ah. Baaritaano la sameeyay ayaa muujinaya in ganacsadaha la jir dilay ee ka hor inta aan la ceejin ee ma jiraan wax rasaasa oo jirkiisa ee ka muuqata. Waxaa soo jira garaafooyin u eg in dhulka lagu jiray. Waxaana baaritaanka meydka marxuumka ku sameynaya madaxda erade madaxa dowladda Kenya u qaabilsan baaritaanka ee baaritaanada meydka waxay muujinaysaa in la jir dilay ismarkaana meydkiisa lagu tuuray webiga Nyamidi ee mara maamulka Kirinyaga. Qareenka uu doodaya marxuumka ayaa sheegay in baaritaanada lagu ogaaday in jirkiisa uu u muuqday mid la gubay, dhaawacna uu kaga yaalay isha, ismarkaasna ay u muuqato in bir lagu garacay. Qareenka ayaa sidoo kale sheegay in dhaawac gubasho ah uu ka muuqday meydka ay ugu wacan tahay in toos loo gubay amaba koronto lagu dhajiyey meydka. Dhanka kale, muwaadin Soomaaliyeed ayaa lagu dilay dalka Koonfur Afrika ee dalkaasi Koonfur Afrika oo dilalka Soomaalida caadi ka noqday dalkaasi. Waxaa xalay gudaha dalkaasi Koonfur Afrika siyaabo kala duwan loogu dilay muwaadiniin Soomaaliyeed oo ka mid ahaa kuwa ganacsi ahaan u tagay dalkaasi kana shaqaysanayay dalkaas. Kooxo burcad Koonfur Afrikaana ayaa goob ganacsi oo ku taala xaafadda Soomaalida ee Bilville ee magaalada Cape Town waxay ku dileen muwaadin Soomaaliyeed oo lagu magacaabi jiray Yuusuf Ibraahim Saamcade. Wararka ayaa sheegaya in kooxaha burcadda ah ay doonayaan in ay dhacaan muwaadinka Soomaaliyeed, waxaana gurmad u sameeyey Soomaali kale oo goobtaasi ka dhowaa balse aysan ku guuleysan inay qabtaan kooxahaasi burcadda ah. Dhinaca kale, waxaa isla xalay xaafadda Soomaalida ee lagu magacaabo Mayfair ee magaalada Johannesburg lagu dilay muwaadin Soomaaliyeed oo magaciisa lagu sheegay Cabdikariin Gigis, waxaana la sheegay in dilkiisa ay ka dambeysay xaaskiisa oo u dhalatay dalkaasi Koonfur Afrika una adeegsatay dilka bisoolada uu lahaa. Wararka qaar ee la helayo ayaa sheegaya in ciidamada booliska xaafadda Soomaalida ee Mayfair ay gacanta ku dhigeen haweenaydaasi dishay ninkeeda kadib markii uu soo kala dhex galay khilaaf la xiriira arrimo qoys. Toddobaadyadii la soo dhaafay ayaa dalka Koonfur Afrika waxaa joogto ka noqday dilalka loo geysanayo Soomaalida, waxaana labadii toddobaad ee la soo dhaafay dalkaasi Koonfur Afrika lagu dilay ku dhawaad 10 dhalinyaro Soomaali ah, iyadoo dilalkaasina ay geysteen burcad Koonfur Afrikaana. Maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa xukun ku riday rag ka tirsana dagaalamayaasha Al-Shabaab. Maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa maanta waxay xukun ay ku riday laba nin oo lagu helay in ay ka tirsan yihiin dagaalamayaasha Al-Shabaab kana qayb qaateen weeraro ay fuliyeen Al-Shabaab. Cabdullaahi Cabdiraxmaan Axmed Ismaaciil oo caan kaga ahaa Al-Shabaab, Maxamed Carab iyo Maxamed Xuseen Xasan Abuukar ayaa loo haystaa ka mid ahaanshiyaha Al-Shabaab, gaar ahaan in ay ka kala tirsanaayeen qaybaha caafimaadka iyo jabhadaha gobolka Mudug. War ka soo baxay maxkamadda ayaa lagu sheegay in Maaj sanadkan ay labada eedaysane ay ka soo qabteen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed deegaanka Bacaadweyn oo ka mid ah goobaha sida weyn ay ugu dagaalameen ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo dagaalamayaasha Al-Shabaab. Eedaysanayaasha oo lagu soo wareejiyey hay-adaha dambi baarista ayaa gungaar kadib ku soo wareejiyey xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida bilowgii Abriil, xilligaasi oo ay xeer ilaalinta ay codsatay in loo gudbiyo eedaysanayaasha xabsiga dhexe garsugi ahaan. Sidoo kale, maxkamadda ayaa sheegtay in Cabdullaahi Cabdiraxmaan uu Al-Shabaab uu kaga biiray xudur 2016-kii, waxaana loo diyaariyey in uu daweeyo dhaawacyada Al-Shabaab isagoo ka shaqeeyey ceelcadow iyo galhereeri oo ka kala tirsan galgaduud iyo shabeellada hoose. isagoo u safraya sidii uu u dabeebi lahaa dhaawacyo Al-Shabaab ka gaaray bacad weyn oo la geeyay xilligaasi deegaanka Camara. ayay wadadu isku heleen militariga Soomaaliya israsaaseen kadib isaga ayaa la qabtay isagoo dhaawaca ayaa lagu jiray qoraal ka soo baxay maxkamadda ciidamada qalabka sida Soomaaliya. Maxamed Xasan Abuukar wuxuu Al-Shabaab uu kaga biiray Bay gobolkan Bay 2018-kii sida ay sheegtay maxkamaddu. Hiiraan ayuu toobar uu ku qaatay, waxaana isla xilligaasi lagu wareejiyey tuulada Caad oo mudug ka tirsan si uu uga mid noqdo xubno Al-Shabaab ah oo mararka qaar weeraro qarsoodi ah u tagi jiray qaybaha kale ee gobolkaasi. Dagaalkii ugu dambeeyey ee bacad weyn ka dhacay ayuu ku dhaawacmay, waxayna ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay ku soo wareejiyeen hay'adaha baarisa. Xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida ayaa maxkamadda ka codsaday labada eedaysane in loo ciqaabo dembiga ay galeen, maadaama ciidamada amniga ay kala hortageen hub wax dilaha, balse ay ciidamada ay doorteen in la mariyo nidaamka cadaaladda. Qareenada u dooday labada eeday sare ayaa maxkamadda ka codsaday in loo naxariisto, maadaama aysan ka dhalan khasaare weeraradii ay qaybta ay ka ahaayeen, islamarkaana ay iyaga ay dhaawacyo ay ka soo gaareen. Garsoorka maxkamadda ciidanka qalabka sida oo fadhiyo kala duwan ka yeeshay kiiskan ayaa ugu dambeyn ku wada xukumay kuwa Cabdulaahi Cabdiraxmaan Axmed Ismaaciil Labo Maxamed Xuseen Xasan Abuukar xabsi daa'in, sida uu sheegay oo uu u sheegay dhinacyada dacwada gaashaan la sare Xasan Cali Nuur Shuute, gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida. Xukunkaasi xukunsanayaasha ayaa haysa fursad ay ku dalban karaan racfaan muddo ku siman 30 maalmood xukunka maanta lagu riday kadib. tahay dhegeystayaal, halkaasi aynu ku dhaafnaa heeskaasi samadiidow haddaba in baa ku dhigan lagugu dili doono. Waxayna qayb ka ahayd barnaamijka bandhigga raadiyaha Radio Baydhabo, dhegeystayaal qodobka xiga ee barnaamijka bandhigga raadiyaha Radio Baydhabo. Qaramada midoobay iyo midowga Afrika ayaa war ka soo saaray xadhigga madaxda dalkaasi Mali ay u geysteen militariga dalkaasi. Ciidanka dalka Mali ayaa xabsiga waxay u taxaabeen madaxweynaha ku meel gaarka ah ee dalkaasi Mali iyo ra-iisul wasaarihii dalkaasi, kuwaasi oo la xiray saacado kadib markii ay isku shaandheen lagu sameeyey golaha xukuumadda ee dalkaasi Mali. Isku shaandheyntaasi ayaa xilalkooda ku waayey laba wasiir oo ka mid ahaa saraakiishii militariga ee ka dambeeyey afgembigii dalkaasi ka dhacay bishii Agoosto ee sanadkii hore. Labada wasiir ee xilkooda ku waayey isku shaandheyntaasi ayaa kala ah wasiirkii difaaca Colonel Sadio Kamara iyo wasiirka ammaanka Colonel Modibo Kona. Wax sabab ah ayna lagama bixin sababaha ay labada wasiir ay ku waayeen xilalkooda. Hadal qoraal ah oo ay si wada jir ah u soo saareen qaramada midoobay iyo midowga Afrika waxay ku baaqeen in sida ugu dhaqsiyaha badan oo aan shuruud lahayn lagu sii daayo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo wasiirka difaaca ee dalka Mali. Dalalka Maraykanka, Britain, Faransiiska, Jarmalka iyo urur goboleedka Afrika ee ECOWAS waxay iyaguna ay saxiixeen hadal qoraal ah oo ku aadan sii deynta madaxda dalka Mali ee ay militariga dalka Mali ay xireen. Ila wareedyo diblomaasi iyo kuwa dowladeed ayaa sheegay in madaxweynaha ku meel gaarka ah ee dalkaasi Mali iyo ra-iisul wasaaraha dalkaasi iyo wasiirka difaaca lagu hayo saldhig military oo lagu magacaabo Kati oo ku yaalla dowladeedka caasimadda dalkaasi ee Bamako. Dowladda Itoobiya ayaa Maraykanka ku eedeysay faragelin qaawan. Itoobiya ayaa sheegtay in dib u qiimeyn ay ku sameynayso xiriirka ay la leedahay Maraykanka haddii ay sii wadaan inay faragelin ay ku sii hayaan arrimaha gudaha dalkooda Itoobiya, sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi Itoobiya. Waxay ka jawaabaysay wasaaradda go'aan ee sheegaya in uu ku soo rogay Maraykanka cunaqabateyn dhaqaale iyo mid socdaal oo dhinacyo badan taabanaya, taasi oo ka dhalatay dagaalka ka dhacay gobolka Tigreega ee dalkaasi Itoobiya. Sidoo kale wasaaraddu waxay sheegtay in go'aanka uu ka mid yahay cunaqabateyn dhanka socdaalka oo ay saameyn doonto saraakiil aan la magacaabin oo ka tirsan dowladda dalkaasi Itoobiya. Itoobiya ayaa sheegtay in arrimahan ay kala hadli doonto dowlado kale oo uu ku jiro Maraykanka si loo hagaajiyo waxna looga bedelo daruufaha haatan, gaar ahaan in gargaarka bani aadanimo uu gaari karo gobolka Tigreega ee ay dagaaladu ay aafiyeen. Qatar ayaa sheegtay inay dhexdhexaadin doonto Suudaan iyo Itoobiya. Ra-iisul wasaaraha Suudaan Dr. Cabdalla Xamdook waxa uu la kulmay ku xigeenka ra-iisul wasaaraha dalkaasi Qatar ahna wasiirka arrimaha dibadda Sheekh Maxamed bin Cabdiraxmaan Al Thani oo maalmahan booqasho ku joogay magaalada Khartuum ee caasimadda dalkaasi Suudaan. Qaabiladaasi oo ay goobjoog ka hayeen wasiirada arrimaha dibadda iyo arrimaha golaha wasiirada ee dalkaasi Suudaan, waxaa ra-iisul wasaaraha Suudaan loo gudbiyey dhambaal qoraal ah oo uu soo diray amiirka dalkaasi Qatar Sheekh Tamiim bin Xamed Al Thani. Kulankaasi ayaa looga hadlay xiriirka labada dal, taageerada Qatar ee arrimaha ammaanka, siyaasadda maalgashiga, tababarada iskaashiga iyo dhaqaalaha. Dhinaca kale, ku-xigeenka ra-iisul wasaaraha dalkaasi Qatar ahna wasiirka arrimaha dibadda Sheekh Maxamed bin Cabdiraxmaan Al Jaasim oo ka hadlay shir jaraa'id oo ay isaga iyo dhigiisa dalkaasi Suudaan Maryama Saadiq Al Mahdi ay ku qabteen magaalada Khartuum waxay ku shaaciyeen in Qatar ay dhexdhexaadin doonto Suudaan iyo Itoobiya oo isku haysa khilaafka dhanka xuduudka iyo saami qaybsiga biyaha iyo biyo-xireenka Itoobiya ay dhisayso ee lagu magacaabo GERD. Waxaa kale oo tilmaamay inuu saraakiisha Suudaan kala hadlay arrimaha mandiqada, gaar ahaan xiisadda haatan ka dhexaloosan Suudaan iyo Itoobiya. halkaasi aynu ku dhaafnay heeskaasi suudaaniga ah, waxayna qayb ka ahayd barnaamijka bandhigga raadiyaha radio Baydhabo dhegeystayaal. Qaybihii dambe ee barnaamijka bandhigga raadiyaha radio Baydhabo ayaan ku sii siqaynaya dhegeystayaal, waxaa inoo soo socda xaflad aroos oo ka dhacday hawada sare oo ay dad badan ay ka qayb galeen, balse marka hore aan ku horumare caaqil ayaa amar ku bixiyey in la soo qufo lafihii Robert Mugabe, madaxweynihii hore ee dalkaasi Zimbabwe. Caaqilku nool dalka Zimbabwe ayaa amar ku bixiyey in la soo qufo lafihii madaxweynihii hore ee dalkaasi Robert Mugabe, laguna aaso xabaalaha qaranka ee dalkaasi Mugabe oo geeriyooday 2019-kii ayaa lagu aasay magaalada Kutuma, iyadoo amarka in halkaasi lagu aasana uu lahaa madaxweynihii bedelay ee Emmerson Mnangagwa, iyadoo aasa qaran aan loogu sameyn caasimada Harare si la mid ah halgamayaasha dalkaasi Zimbabwe soo maray ee geeriyooday. Qoyska Mugabe ayaa sheegay inuu Mugabe cabsi ka qabay haddii lagu aaso qabuuraha qaran ay haraagiisa ay cadowgiisa siyaasadeed ee xukunka ka qaaday 2017-kii ay u isticmaalaan siyaabo kala duwan, islamarkaana ay soo saaraan lafihiisa. Isniintii hogaamiyaha hogaamiye dhaqameed ku sugan degmada lagu magacaabo Vimba oo ku taala galbeedka magaalada Harare ee caasimada dalkaasi Zimbabwe ayaa sheegay inay cabsi ku aadan halka Mugabe lagu aasay ay soo gaarsiiyeen cabasho, taasi ku aadan qaar ka mid ah odayaasha qabiilka uu Mugabe uu ka dhashay. Dalka Hindiya, xaflad aroos ayaa ka dhacday hawada sare islamarkaana ay dad badan ay ka qayb galeen xafladaasi. Lamaane iscalmaday oo u dhashay dalka Hindiya ayaa lagu soo waramayaa inay kireeseen diyaarad gaar ah si arooskooda ay ugu soo dhigtaan hawada sare, maadaama dalkaasi aanan laga ogolayn isu imaatinka dadweynaha si looga hortago faafitaanka cudurka COVID-19 ee caalamka saameeyey, islamarkaana haatan faraha ba'an ku haya dalkaasi Hindiya. Xafladda arooskooda oo ka dhacday hawada sare ayaa waxaa ka qayb galay in ka badan 160 qof oo diyaaradaasi saarna. Muuqaal la soo dhigay baraha bulshada ayaa muujinaya lamaanahan iyo dadkii lagu marti qaaday arooska oo ku dhex sugan diyaaradda xilli ay maraysay hawada sare. Gobolka Tamil Nadu oo ay ka soo duushay diyaaradda ayaa waxaa ka dhaqan galay xeerar adag oo ka dhan ah cudurka corona. Ilaa iyo 50 qof ayaa loo ogol yahay in ay ka qayb galaan xafladaha aroosyada, kuwaasi oo iyaguna kala fogaanaya. Waaxda duulimaadka ee dalkaasi Hindiya ayaa bilowday baaritaano ku aadan arintan, sida wararku ay sheegayaan. Muddo 2 saacadood ayay diyaaraddu hawada ay ku maqnayd xilli ay socotay xafladda arooskaasi. Afhayeen u hadlay shirkadda diyaaradaha ayaa wargeyska Indian Express u sheegay in diyaaradda Boeing 737 ay ka soo kacday magaalada Madurai, isla markaana ay gaartay Bangalore. Dadkii saarnaa diyaaraddaasi waxaa lagula taliyey inay raacaan talooyinka caafimaad ee looga hortagayo COVID-19, waxaana loo diiday inay sameeyaan howlo kale, ayuu yiri afhayeenkaasi. Waa tahay dhegeystayaal barnaamijka bandhigga raadiyaha ee radio baydhabo oo idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdirashiid Ismaaciil Abuukar, anteena casrimadan dhanka farsamada iyo isku dabaridkana uu iga saacidayay saaxiibkii farsamayaqaan injineer Boro. Guud ahaan casrimadan halkan ayaan ku soo marayaa. Waxaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka heesaasi ama muusigana dhigihiin ku soo dhacaya waa heeskii onkod iyo codkii halaasiga ahaa fanaankii weynaa ee Cabdi Taxliil Warsame ee dhegeysa wacana.